Эпилер Азаттык радиосу. Өзүңүздү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 13 апрели, эптенин 6 күнү. Эптенин жин программамды тыңдамага чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Жолсун Анны Курбан алып барыйарын. Урматтуу тыңдоочулар, бу хепте Азаттыгын веб сахипасында иң көп околон хабарларың асыны Түркменстандын Москва ве Казаны учур билетлери сатылынок. Казакстандагы суу жоошмолорунун арасында бүйүрттагы түркмөнлөр көпчүлүктөн ватанына долон ярдын атылган чап этилген хабарлар чеккер. Түркия менен арадагы визасыз катнашык Ашгабаттын талабы менен ятырлануунан соң ийсиз түркмөнстандардын арасында Москва Казан уурларына якын эдиендер көпөлүптү. Эмма Украинадагы уруш, Русиядагы ве Казакстандагы суу жоошмолор менен баалуу жагдайлар агыр ыктысад чөккүнлүктө чыкалгы өлүйөн адамдардын турмушуна өз түзөтүшлөрүн киргизгени меңзейер. Левабын көрлөр ве керлер жемгети эшиге һәм де аяккабы мәтәшлигин дөрөнүн айтып, ийлаттан көмөк сорайар. Balkanlı büccet işgarlarının yüpük kurçuklarını iyidetmek işler için puli unal yardiyana atılan, çap edilen havarlarımız hem köpokorlu. Şeyle de, bolup geçen vakalar var da hiç yerde, hatta öyde hem gip kurulun etmezlik tavsırlı yardiyana atılan, çap eden havarımız bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Heptenin zeminliğine yardınız. Metruut havarlarına göre, Орсеттин күн ортосундагы расмийлер күйүшлү жагыштан соң дөрөн суу жоошмолорунун арасында Оренбург шаарынын ыйлатын көпчүлүктөн эвакуация этмеге башладылар. Орсет менен Казакстандын Серхетияк тарапларынын төгөрөгүнө адаттагылары караганда Орен бул суудан чийшен дарыялар соңку бир хепти ичинде 10 миңдөрчө адамды өйлөрүнөн босмагы, качып чыкмагы мажбур этти. Yokordan aldığın suratlarda yaşayış yerlerinin eğirt ulu bölüklerini suğun basanlığını görse olaya. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metruvatı adatça sevitli yurtlarındaki çol sahanına öz çağındaki tevhiyi hadiseleri vardı ilatı mağlumat vermeyi. Adamları adamların durumusunu kıyınlaştırıp bilecek hadiselerden havardar etmeyi öz velipesi hesaplı meyariyada devlet senzurası aslında dınmalı olaya. Эмма Урал дериясында дөрөн жоошкундар постсовет юртларында жашап, Түркмөнстандын акы машкаласын эклемеге чалышкан түркмөн мигранттарынын кем жагдайын кыйынлаштырды ве олорун көпчүлүктөн ватанына кайтып келмеги ковид синовлор баханасы менен ташары юртлардан келгендердин жүйүсүнө көздүккөн өкмөттүн кусун учурду деп ерли сыйынчылар айтты. Şu aralıkta Türkmenistan'ın öz deryalarında hem Sevit'teki yağış yağmuru bilen bağırlıkta su coşmalarının bolmak ihtimallığı duyduruluyor. Ama resmi Aşgabat bu yağdayı var da açık hiç fırsat aitmiyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Türkmenistan'ın Kazakistan bilen ara çekleşen serhedinde yerleşen Qaraboğuz gümrük nokudunda adamların ulu novatları emele geldi. Muğa Kazakistan'da ulu gövrümlü su coşmaları devam ediyen mahalle bu yurda işlemeye giden Türkmenistanlıların köpçülüklüğün vatanına dolanıp başlamağı sebep oldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi.
Geçen hepteden veri Kazakistan'dan olunan rayetlerimizin iyisi üzülünok. Her gün uzun novatlar dörüyer. Oların her birinin tölüğülü koronavirüs testini alıyarız. Rayetler serketten geçmek için bu testi ettirmeli ve 50 dolar tölemeli oluyarlar. Sebebi Türkmenistan'ı 3 aydan köp dışarı yurtta bulan rayetlerden COVID testini almak düzgünü henüz hem saklanıp kalıyar.
Deyip Qaraboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün ýurdu dolanmagyna Qazaqstanyň bir näçe sebitine ulu gowrumly sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Qazaqstanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aýlyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başlady. ýazdylar diýip gümrük işgäri aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalaryndan ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşar ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe golaý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Garawogoz gümrük nokudundan resmi tesvir alıp bilmedi. Yöne Qazaqstanın su basan sebitlerinin birinde Aktobada zähmet çeken ve Goloyda yurda dolanan bir türkmen başlı yaşaycı öz baştan geçiren yağdaylarını azatlığın sebitdeki habarçısına gürrün berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin uçağına çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze golay rayetimizi biometriki pasporti ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yöne heniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Dip türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Şu ýylyň fevral aýynda Balkanabatda habarçylarymyz 1 we 3 aý möhletli syýahatçylyk wizasyny alyp, Gazagstanyň Aktau, Almaty we Janözen şäherlerine syýahat edýän türkmenleriň gözgörtüli köpelendigini habar beripdiler. Olar muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň aýran işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdyp, köp adamyň Gazagstanda 1 aýdan 3 aýa çenli zähmet çekýändigini we soňra Türkmenistana dolanyp, gazak ýazyny täzeläp, ýene ýyzyna gidýändigini bellepdiler. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we giň ýeýran işsizligi açaçan boýun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurtlara akymy we olaryň bu ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary barada hiç şeýle mesele gowzamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär. Bu aralykda 11-12 aprelde Türkmenistanyň Köpetdag daglyklarynda we dag eteklerinde günörtä gün watarynda we 12-13 aprelde yurdun aşı gün orta gün doğurunda yağış yağmağına, kəti güyüşlü yağışlara qaraşılyar deyip, hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşiri xabar veriyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi, Hepdenin zeminnin liyatını, Türkmenistanlı tevi hadiseler, kurokçuluk, su coşmalar yali kıyınçılıklardan başka, qaraşsız metduğatta çıkan xabarlardan belli olsuna göre, Yegendir kıyınçılığı hem saklanıp kalıyar. Şol vaqtta häkimiýetler yurt ýolbaşçylaryny hem öz ilatynyň öňünde hem daşary yurtlarda gözden salýan edenetlikler barada hiç bir açyk düşündiriş bermeýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabatda Kyskaý bar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogun garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýygyany ýapyldy. Aşgabatdaky ol barynyň ýapylandygyny garaşyp Türkmen nokatny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Atyk radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylandygyny gaýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogun oglany Şamrat Recepow Skybar'ın işgärini we mehmanlaryny uranyny gaýdylýardy. Şamrat Recepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada da Türk radiosu ýanwar aýyna habar beripdi. Şaýatlaryň biri meşhur Skybar'daky çakmyşygyň 6 ýanwarda agşamary. Şol ýere prezidentiň garandaşy bolan Şamma Bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Recepow gelenden soň ýüze çykandygyny aýtdy.
Barda heni de müşteriler bardi. Birden kapıdan gıytka yakla gıytka boylu temizrak bir adam harbi serkerdeğinin yürüyüşü yali yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol bar mene yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı. Deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamma yegen onu yeni bir neşedek urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 berdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayat bulanların biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Şamı bunun ile köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayalı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns filan seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp turdu, hopsuluk işgärleri yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimların üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerine şäherlerinden gaýdyp gelip gahyrly dargadylar.
Diýip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen Nokat News neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan oglunyň hakykatdan Sky barda dawa turdanyny we mehmanlara azar berenligini tasdiqleýär. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bu Aşgabat ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Sky barda şamma sebäp ýüze çykan çaklanyşyk barada metbuatda maglumat ýaradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogan garandaşlarynyň goşadyrnak içinde medeniýetli diýinç alyşy bilen bagly ýerin daşary ýurt köpçülükligini habar beriş serýetlerinde ýene ýüze çykmagy, galmagalçy dogan oglanyndan diýinmek mümkin bolmandygy üçin iň bolmanda ol edaradan diýinmek mümkin diýilen karara gelindi.
Diýip Türkmen Nokat News ýazýar. 38 ýaşly Recepow 63 ýaşly Durdunabat Recepowanyň, ýa-ni Gurbanyly Berdimuhammedowyň 5 tany täsirli we arka tapynyp baý bolan aýal dogonlarynyň iň ulusynyň ogly. Recepow öz dogon oglyny Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň öňkü başlygy Gulnabat Döwletowanyň gyzy bilen nikaly. 61 ýaşly Döwletowa Gurbanyly Berdimuhammedowyň beýleki bir aýal dogony bolmaly. Synçylaryň pikirine görä dogonlar ýurdun ozalky prezidentine güýçli täsir edýärler. Aýdylýan gep gurulňlara görä Recepow gaýnanetiniň wezipesinden peýdalanyp Gyzyl Ýarmay jemgyýetçilik guramasynyň üstü bilen çilimi we beýleki haritdary ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. Ikinji maşgalada bolan beýleki dogunlar ýaly Recepowlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejili şertnamalary we döwlet emlägini narhlarynyň peselip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalanylar. 2021-nji ýylda guramaçylykly jinayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymurat Recepowyň dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.17 million amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasynda 6 milyonu goloy ilat olan bu yurdun halkının aglaba bölögü gariplik derecesinde yaşayar. Sosial ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürüldi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişini Instagram hasabyny ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan bäri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik gasamyny kabul ediş taýbarasynyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnanesi Gulnabat döwlet Döwletowany Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Döwletow öz wezipesinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmüne gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bekanun satdyranlygy barada ýurtda gurrunlar boldy.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Hormatly dinleyiciler, heptanın zemini Türkmençülük varadaki yürü tesekvetlilerin devam ettiriyarız. Kär pikirlere göre Türkmençülük, Türkmen halkını mahsus dep tesurların, edim ılımların, durmuş, ahlak kımmatlıklarının toplumu olup, asırların devamını emele geliptir. Şol ruvalıkta kete Türkmençülük neymi? Ol dini dep mi? Ya Türkmençülük İslam dinini? Ya İslam'dan önkü dinler hem öçünü alyar mı diyen yali soru olur hem dörüyer. Kevirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüştü hükmünü hafiyetlenir yer. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun depler hükmünü karayanlar hem köpölyen yali. Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Goloyda adatlık güleniden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan öz oluşlu türmeden edi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük hakta yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden ön nekil olupdur. Sovet dövrünü nekil olu. Hedir nekil diyen yali soru olur esasında gepleşik tayyarladı. Adının aydınmalılığın soran aşkavatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köynenin ziyanlı karlınları diyleyenlere karşı görüştüler. Neticede Türkmençülük öňkülüginden üýtgedi. Aýalylar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urly. Emma garasyzlyk döwrüne ýyda gaýdyrly. Türkmençiligi degişli zatlar, hali, milli lovaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny könüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırıldı. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekiler ada derkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da gıytaklayın karşı koyuldu. Toy davara sahneleri kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp, aydım aydıp, tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, tewerek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, loğukosuz, mantıksız hareketler anlatmak için ulanyanlar hem var. Adatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, nevit gazı bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayırlı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partiyalarını kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolyardıydı.
Käbir pikirlere görä türkmençülük agdalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençülük tüýlenen soňky asyrlarda adamlaryň birek-birege inanmazlygy gödeňine gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdawyr bolup bir hakykat ugrunda göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyra çenli dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr, agdawyrlyk bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tawin bolman, gozgolong turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükde öňem agdawyrlygyň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatlygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Aýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary yurt adamlarynyň edýän hereketlerini essen ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelişen ok diýip agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdawyrlyk ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparastçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparastçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatlygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençülük däp desur diýsegem bolýar, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalary seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmaga gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyna işaret edýär. Garry adamlary diňleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat ýyllarda şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary yurtlary ýigrenje edip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağalary daşary yurt azgynçylyk o ýerde siziň pälinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimleriň öz çağalary ýa daşary yurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatlygyň bir ýaş söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakynaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründenin türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın dinin adından gorkulanlyklaryny, din wekillerini halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli dağda çıdamlı halk, sabırlı halk. Olaryň arasynda Alla sabırlı bolan benläni halyar diýen ýaly gurrunlary gulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, moly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güýçli propaganda yöredildi. Yöne Lenin'e derek Türkmenbaşı arkadağlı serdar propagandası yöredilýär dip adının aýdylmazlygyny soran raýat Türkmençiligin her ýolbaşçynyň öz gowy görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, sonun halyan hereketleri, halyan depte surları Türkmençiligi salgynýar we ýasama depte öredilýär. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot doluyar. Tarih hakimiyetlerin çılın çılığından çıkmalık Türkmençülüge vurulu. Edil suun kuğunlu Türkmençülük hükümet diyme gangla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden havarsa sökvetteşlerimiz şu günkü Türkmençülüge adam hukuklara söz adatlığı yali zatların girmeyenliğine aittiler. Metbuğut söz hökümetin elinde bu yerde dine propaganda yöredilýär adamlar açık gürlemäge gorkýarlar diýip ýaşaýjakdy. Şeride söhbetdeşlerimiz häzirki türkmençiligin korrupsiýa gowy garaýandygyny aýdýarlar. Häzirki türkmençilikde paraxorlyk häkimetlerden başlanýar. Ol ýerde adamyň hukugy ýa-da näme hakynyň bardygy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Häkimlik ýalançylyk bilen satyn alýar, korrupsiýany görmezlik atalýarlar. Bu ýalňyş emma hiç hili çäre görmeýärler. Paraxorlyk türkmençiligi bir bölügüne öwrüldi diýip desur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çağırlýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salynyp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çalawyr hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onuň söýlerini görä adamlar häzirki telewizionda ýamet bolupda öňe sürilýän türkmençiligi ilati doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizi goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz üçin alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençiligi döwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde gürleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyz edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giyinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giymeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip azatlygyny söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmençanly türkmenleriň, eýranly, owgansanly türkmenleriň hem bir näçesini berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik kıyıskaysak esası Türkmenin kadimden gelen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unlu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz, adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen dep desturun garşan ýagdaýym kadiýanna. Çünki köp zadymyz bilen dep desturumyzdan dinimizden gelýär. Şoňa görä dep destur bolup galan dini nemelerimiz bar. Ýöne esasy aýdatyn bilenler, olum bilen iýleşdirmeden türkmençiliginiň içinde käwirdadi dep destur mu ýa din mi diýen nemeniň öldürüm bilmeýem kadiýanna. Men köplenç efirlerimizde zatda gawat gelýär da, aýna ol bizin paşamyz türkmençilikde beýlik görlenok, türkmençilikde öňe çykyp aýdyp görlenok, ya ýaşyl waka kiçi gepleňok, diýilen ýaly nemeler emma da, diýinde däl ýöne depde surmuzdan ýen ýaly bir hili. Minus taraplar emma türkmençiligimiziň şular ýaly. Çünki bir hili iýilen diýinden çyksaň hem iýilen çykma diýýärler. Onuň şonuň esasynda oturup pikir edýän bolýan şu bir hili türkmençilikde hemmesi bir yoruyor da, sür bir şey bir tarafa yoruyor. Yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen ok. Şu Türkmençülüğün içinden çıkıbilen ok. Köksi. Birazcık şu tarafa mı bari? Şu yılın arasında da ay dinlen çıksana mı yılın var çıkma ya köyün ova tere destur getirme deyip demediyeler. Tere düzgün niyeler.
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Golyda adatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz bolşly türmümi diýen ýaly pikir ortaga atdy. Soňra birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenleri saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýalňyz siziň aýdyşyňyz diýen adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size ne hel pikir bar?
Menin pikirimçe de şol birazcık türkmençülük bizim türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanýan emeňleş. Bizim türkmenlerimizi kontrol altyna saklama üçin ulanýan emeňleş. Menin gene şu türkmençülük efir açmagymyň sebäbi birazcık öz milli duygularymyzy aýagallarmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünkü bizim türkmenlerimizin köpüsinde aýşy maňa şu watan gerekem däl, men çağalarymy, maşgalarymy çykardym diýen adamlara gawat gelýärdim da. Şonuň üçin hem türkmençülük diýip men efir açadım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalalar tanıyadım. Sonun üçünüm şu vakti Türkmenistan'da köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağrısının birini alıp galyalar, şu zatlar için şu. Yani ben şu tereden vatanından yüz öğürmezliği için tereden şu o bir hilik milli duygularını beygeltme üçünüm diyerdim Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birinin iyileştirmenin arasında ay maňa şu watan gerek gel diýilip şu türkmenliginden hem biýär bolan adamlar bar. Da türkmenliginden tonýan, türkmenliginden absolutno ma gerek zat ýok şu zat diýip uloplaşan adamlar bar. Da şu türkmençülükden kaýjak bolsa da şey diýip çykýarlar.
Indi şu türkmençülük hökümetiň edýän zatlar türkmençülük mi? Sebäbi Gurban Gulberdiň hökümeti hem türkmençülük gaty berip uýlaýan öýde ýetişende onuň kakasyny hem şu türkmençülügi uýunlyk aýdylýar da. Şu hökümet näsi şu çağasyny alyp galýar diýen zat diýen diýe beýleki diýen şu türkmençülüge sygýar mı hökümetiň edýän zatlary?
Olur, türkmençülüge sygan okdaş ol. Türkmençülüge sygan ok. Olur nähili özüne gerek gelmez türkmençülüge ulanýarlar. Özüne gawat gelmese o türkmençülüğe gavat geliyor mi gelen ok mu onu seyredip duran oklar. Benim halkımız hem şu an yalı olmalı. Türkmençülük deyip durmalı. Senin hakkın, hukukun iyiliğe mi gidiliyor mi sen görüşmeli. O ne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyerler, beyle diyerler. Ay bana şunun dedim 100 ton olsam bu kadar değerliydim şunun ton olsa. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın en beyiğini arkadağımız edip oturuyor. Özü prezident olup özüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türkmençülüğü anarda dursun. Prezidente gelişmeyecek olup yollar yapık vakti üvelisette aylan olup görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'lik edip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar değil. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük, bunun yok iyi şey diğer bir şey. Çoğalt özümde bir şunu özümde cemledim. Yani maskara varlığının atası olup dur bu tayda. Men näme üçin olsam men ýöle köýe raýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. Iýleşlerimde de çekinmeliligini, ýapyklykdan çykmalygyny köp wagt nesiýet etdik de efirlerimizde.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet ýetiligindäki metodyň ýazmagyna görä türkmençilik düşünjesini ýaş nesilleriň aňyna, insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhlelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uğurlarının birine uğurlu. Tepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepteğinin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.